Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Build Your Own VPN Server, a step-by-step guide ni Lin Song ay isang praktikal na aklat sa teknolohiya tungkol sa pagbuo at pamamahala ng sariling virtual private network o VPN server. Sa halip na umasa lamang sa komersyal na serbisyo ng VPN, inilalapit nito ang mambabasa sa ideya ng self-hosting kung saan ang server, mga kredensyal, at mahahalagang setting ay nasa ilalim ng sariling pangangasiwa. Ang may akda ay si Lin Song, isang software engineer na kilala rin sa mga pampublikong tool at gabay para sa pag-setup ng VPN sa Linux. Nakatuon ang aklat sa sunod-sunod na pag-install at pagsasaayos ng VPN, kabilang ang mga karaniwang protocol gaya ng IPsec, OpenVPN at WireGuard. Mahalaga ang ganitong paksa para sa mga individual, pamilya, maliliit na grupo, o administrator na kailangang kumonekta ng ligtas sa internet o sa pribadong network mula sa ibang lugar. Hindi ito aklat na nangangakong ganap na pagkawala ng panganib sa online. Sa halip, inilalagay nito ang responsibilidad ng seguridad, pag-update at wastong pagsasaayos sa taong may control sa server. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, self-hosting bilang paglipat ng kontrol mula sa provider tungo sa may-ari ng server. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang self-hosted VPN o paggamit ng server na ikaw mismo ang pinili at kinokontrol. Maaring ito ay isang virtual private server o VPS sa isang data center at hindi kinakailangan isang makina sa sariling bahay. Sa ganitong setup, ikaw ang nagpapasya kung saan dadaan ang koneksyon, sino ang pahihintulutang kumonekta at paano pamamahalaan ang mga account. Iba ito sa karaniwang commercial na VPN kung saan umaasa ang gumagamit sa infrastruktura at patakaran ng isang provider. Hindi nito automatikong ginagawang hindi na masusubaybayan ang gumagamit sa lahat ng sitwasyon. Ang pinagkaiba ay mas malinaw ang saklaw ng tiwala dahil ang VPN endpoint ay pinili at isinaayos ng may-ari. Practical ito para sa ligtas na pag-access sa home o office network habang nasa biyahe o para sa pag-encrypt ng koneksyon sa pampublikong Wi-Fi, ngunit may kapalit ang kontrol. Kailangang alagaan ng server, limitahan ang access, suriin ang mga log ayon sa sariling pangangailangan at mag-install ng mga security update. Kaya ang self-hosting ay hindi lamang usapin ng mas murang serbisyo. Isa itong paglipat ng responsibilidad mula sa provider patungo sa administrator ng sariling VPN. Ikalawa, pagpili ng VPN protocol ayon sa compatibility, bilis at paraan ng pagpapatunay, mahalagang bahagi ng gabay ang pag-unawa na hindi iisa ang paraan ng pagbuo ng VPN. Iniugnay ang aklat sa mga protocol na IPsec, OpenVPN at WireGuard na may magkakaibang lakas at praktikal na gamit. Ang IPsec, lalo na sa mga setup na may L2TP, ay may malawak na compatibility sa maraming operating system at device. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito kung kailangan kumonekta ang mga lumang device o kung nais gumamit ng mga built-in na VPN setting. Ang OpenVPN naman ay matagal ng karaniwang pagpipilian sa self-hosted VPN at gumagamit ng configuration profiles na maaaring ipamahagi sa mga client. Ang WireGuard ay mas simple ang disenyo at nakabatay sa public at private keys para sa mga peer, kaya madalas itong pinipili para sa magaan at modernong setup. Gayunman, hindi sapat na piliin ang protocol dahil lamang ito ang bago o popular. Dapat isaalang-alang ang suportang available sa mga telepono at computer, ang kakayahan ng network na magpadaan ng kinakailangang traffic at ang paraan ng pamamahala ng user access. Ipinapakita ng ganitong paghahambing na ang VPN setup ay desisyong pang-operasyon. Ang pinakamainam na protocol ay nakadepende sa aktual na device, network at antas ng administrasyong kaya mong panatilihin. Ikatlo, Linux at VPS deployment bilang pundasyon ng praktikal na VPN server, ang aklat ay nakaposisyon bilang step-by-step na gabay. Kaya mahalaga ang deployment sa Linux server at VPS environment. Ang ganitong server ay karaniwang na-access sa pamamagitan ng SSH, may pampublikong IP address at maaring patakbuhin sa mga distribusyong tulad ng Ubuntu, Debian, CentOS, or Hell Family. Sa praktikal na daloy, hindi natatapos ang setup sa pag-install ng VPN software. Kailangan ding tiyaking tumatanggap ang firewall ng tamang koneksyon, pinapayagan ang IP forwarding, at may maayos na routing para makalabas sa internet ang traffic ng client kung iyon ang layunin. Ito ang dahilan kung bakit maraming VPN setup ang nabibigo kahit matagumpay ang unang installation command. maaring gumagaan ang serbisyo ngunit hindi makarating ang traffic dahil sa firewall, network address translation o maling interface setting. Ang paggamit ng VPS ay may malinaw na pakinabang dahil nakakuha ang user ng server na karaniwang may matatag na koneksyon at pampublikong address nang hindi kailangang magbukas ng port sa home router. Ngunit dapat ding suriin ang patakaran, bayad, lokasyon at resource limit ng provider. Sa Pilipinas, makabuluhan ito para sa mga taong gustong magkaroon ng ligtas na daan pabalik sa sariling serbisyo habang gumagamit ng mobile data o pampublikong internet sa biyahe. Ika-apat, mga credential, pre-shared key at user management bilang tunay na hangganan ng access, hindi magiging ligtas ang VPN dahil lamang naka-encrypt ang koneksyon. Ang tunay na unang hangganan ng access ay ang paraan ng pagpapatunay ng gumagamit. Sa mga IPsec-based na setup na kaugnay ng mga material ni Lin Song, mahalaga ang pre-shared key, username at password. Maaring automatikong gumawa ang installation script ng random na credential o maaring magtakda ang administrator ng sarili, mas matibay na mga halaga. Ang punto nito ay hindi simpleng pagkopya ng credentials sa client device. Dapat iwasan ang madaling hulaan na password, ang paulit-ulit na paggamit ng parehong secret, at ang hindi ligtas na pagpapadala ng configuration file. Mahalaga rin ang kakayahang magdagdag o magtanggal ng VPN users. Kapag nawala ang telepono ng isang user, umalis siya sa grupo o pinaghihinalaang nalantad ang kanyang account. Kailangang mabawi agad ang access nang hindi sinisira ang koneksyon ng lahat. Sa WireGuard, ang parehong prinsipyo ay makikita sa pangangasiwa ng public keys para sa bawat peer. Ang mahusay na VPN administration ay nangangailangan ng malinaw na tala kung aling device at user ang may pahintulot. Dahil dito, ang pag-manage ng identities ay hindi dagdag na gawain lamang. Ito ang paraan upang manatiling limitado, nasusuri at napapalitan ang access sa VPN server. Panghuli, pagpapatunay ng koneksyon at tuloy-tuloy na maintenance matapos ang unang setup. Ang huling praktikal na aral sa ganitong uri ng gabay ay ang pagkakaiba ng naka-install na VPN at gumaganang VPN. Pagkatapos makonfigure ang server at client, kailangang subukan kung tunay na nakakakonekta ang device, kung ang traffic ay dumadaan sa inaasahang server, at kung gumagana ang access sa mga serbisyong kailangan. Maaring ikumpara ang public IP address bago at pagkatapos kumonekta kung ang lahat ng internet traffic ay dapat dumaan sa VPN. Maari ring suriin kung naaabot ang pribadong resource kung iyon ang pangunahing gamit. Dito rin lumilitaw ang mahalagang pagpili sa pagitan ng full tunnel at split tunneling. Sa full tunnel, mas maraming traffic ang ipinadaraan sa VPN, samantalang sa split tunneling, piling traffic lamang ang dumadaan dito. Magkaiba ang epekto nito sa privacy, paggamit ng bandwidth at access sa lokal na network. Hindi rin dapat ituring na permanenteng tapos ang server matapos ang unang matagumpay na test. Kailangang mag-update ng operating system at VPN software, mag-review ng firewall rules, mag-backup ng mahalagang configuration at palitan ang credentials kapag may dahilan. Kapag nagbago ang bersyon ng Linux client application o cloud networking, maaring mangailangan ng pag-aayos ang dating gumaganang setup. Ang lakas ng step-by-step na pagtingin ay nasa pagbuo ng pundasyon, ngunit ang pangmatagalang seguridad ay nakasalalay sa regular na pangangalaga bilang pagtatapos. Ang Build Your Own VPN Server, a step-by-step guide ay pinakamainam para sa mababasang handang magkaroon ng aktibong papel sa sariling network privacy at remote access. Angkop ito sa mga may basic na kaalaman sa Linux at command line, pati sa mga nagsisimula pa lamang ngunit handang sundan ng maingat ang mga hakbang sa VPS SSH firewall at client configuration. Magagamit din ito ng maliliit na team o technically inclined na pamilya na nais magtakda ng sariling daanan papunta sa kanilang pribadong serbisyo. Sa halip na iasa ang lahat sa isang commercial VPN account, ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng protocol choice, server deployment, authentication at maintenance sa iisang gawain ng pag-operate ng VPN. Hindi lamang nito tinatanong kung paano makakonekta, kundi ipinapakita rin kung bakit mahalaga ang credentials, routing at pag-test ng aktual na koneksyon. Namumukod ito sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa privacy dahil nakasentro ito sa hands-on na server setup at sa mga konkretong teknolohiyang ginagamit sa Linux environment. Ang mga gabay na nakatuon lang sa pag-install ng isang app ay kadalasang hindi tumatalakay sa responsibilidad ng server ownership. Dito ang sariling VPN ay inilalarawan bilang isang sistemang kailangang piliin, i-configure, bantayan at i-update. Gayunman, Dapat itong basahin kasabay ng kasalukuyang opisyal na dokumentasyon ng napiling protocol at operating system dahil mabilis magbago ang software, security guidance, at cloud platform settings. Kung gusto mong sumuporta Linsong, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.